veit andsvar öðru sinni hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég held að sé ákveðinn munur núna að skýrast. Fyrsta lagi þá er það nú þannig að ég er nú ekki það stór upp mig að geta ekki hitt aðstoðarráðherra eða embættismenn eða þingmenn og rætt slík mál. Það kann að vera að það hefur verið stefnan hér fyrir nokkrum árum í ráðherra tíð háttvirts þingmanns Össur Skarphéðinssonar og tala ekki við einhverja nema hafa einhver titil. Ég þekki það ekki. Það er líka áhugavert að heyra að það eina sem að háttvirtur þingmaður og þáverandi ráðherra ræddi við Bandaríkjamenn voru þessi hvalamál og hafa verið leiður á því. Það er ýmis önnur áhugaverð mál sem við erum að ræða við Bandaríkjamenn. Hvalamálin eru vissulega rædd vegna þess að þeim ber skylda til þess, samkvæmt þessu við pelji ákvæðin meðal annars. En samskiptin eru alveg til fyrirmyndar og ég hlakka mjög til að styrka þau enn frekar og ég held að við munum vonandi sjá þess merki fyrir lok kjörtímabilsins.